العالمين. باور بە خوای گەورە گەورەترین کۆڵەکەکانی ئیمانە. ئەوەش چوار مەسەلەی لە خۆ گرتووە. یەکەم، باور بە وجود و بوونی خوای گەورە. وجود و بوونی خوای گەورەش لە ڕێگەی فطرەتەوە ئەتوانین بیزانین، لە ڕێگەی عقڵەوە و لە ڕێگەی شەرعەوە و لە ڕێگەی هەستەوە. هەموو ئەمانیش تەفسیلی هەیە. دووەم، باوەڕبوون بە ڕوبوبیەتی خوای گەورە، واتە پەروەردگارەتی خوای گەورە، کە ئەو خۆی پەروەردگاری هەموو کەسێکە، هەموو شتێکە، و ئەمر و نەهی تەنها بۆ خوای گەورەیە. ئەمە تەنانەت مشتریکەکانیش باوەڕیان بەم جۆرە تەوحیدە هەبووە. تەوحیدی ئولوهیەت، واتە هیچ پەرستراوێک جگە لە خوای گەورە نییە بە حەق. ئەمەشە کۆمەڵێک مەسەلەی لە خۆ گرتە ئەبێ بە تەفسیل بزانێت. چوارەم، باوەڕبوون بە ئەسماء و سفاتی، کە ئەمەشە زۆر مەسەلەیەکی گرنگە لە تەوحیدە، واتە هەرچی ناو و صفاتێکی خوای گەورە لە قورئانە لە حەدیثە هاتۆ باوەڕمان پێوێت. و لەم بارەشەوە خۆمان لە دوو جۆر فرقا ضالەکان دوور بخەینەوە. یەکەمیان معطلن، کە باوەڕیان بە صفات و ئەسمائی خوای گەورە نیە و تەعطیلی ئەکەن. دووەمیشیان مشەبهن، کە خوای گەورە وەکو بەشەرەکان تەماشا ئەکەن و صفاتەکانی وەکو صفاتی بەشەر بۆ دادەن.